ብዮቪ ከመይ ያለሁ ወ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታትን 7 ወርሕን 14 በዓልትን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኣብ ኤርትራ ብፍላይነቶም ኣብ ትምህርቲ ከይንኣቱ ኩልኩላት ዝነበርና ሰራዊት ዓብዪ ትምህርቲ ኮይነናና ነይረን እዩ። ናይ ፖለቲካ ፍልጠትና ሓፈሻዊ ፍልጠትና ንኸንኣቢ ናይ ዝሓቂ መምህራን ኮይነናና ነይረን። ብዓብዪ ከዓ ኣዳለውተን መምህርና ነይሮም ማለት እዩ። ግን እግደት ከሎ ኣብ ዓድና ዝኾነ ክኸውን ስለ ዘይክእልን ነተን ፍልጠትና ከስላ ዝሓሰባ ናይ ዝሕቲ ጋዜጣታት ተዓፅየንን እነህዉ እተን ዋናታተን 18 ዓመትን 7 ወርሕን 14 መዓልትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳዊኖም ይርከቡ። እወ ከከም ዝምባለና ኣብ ፍቕሪ ዝምባለ ዝነበሮም ኣብ ውንታና ኣብ ሃይማኖት ዝምባለ ዝነበሮም ኣብ ፍኖተ ብርሃን እቶም ኣብ ፖለቲካ ዝምባለ ዝነበረና ከዓ ካብተን ሽዑ ዝነበራ ናይ ዝሕቲ ጋዜጣታት ከም ቀስተ ደበና፣ ከም መፍትያት፣ ዘበን፣ ከምኡ ኣድማስ፣ ሰቲት ካልኦት ካልኦት እዮም ፍልጠትና ንኣዲ ነርና እሞ በዛ ዕለት ሰለስተ ብምክንያት ዕረፍ ንሕና ኤርትራውያን እውን ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሕዋትና ንምዝካርን።
ቪኦኤ ኣብ ዜናኹም የማነ ገብረ መስቀል ብዛዕባ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኤርትራውያን ትብል ቃል ንመጀመርያ ግዜ ሰሚዕና። እሳብ ሕጂ ኣበይ ነርኩም ዘይሕጋውያን ኣፍሪካውያን ኢልኩም በቲቪኤር ኣቃሊሕኩሞ ዲኹም። ሕጂ ግን ናይ ኣክል ህወውላ ገፅኩም ምስ ገጨመኩም ነፍስኹም ፈሊጥኩም። ሕጂ ካብ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ተገደስቲ ካብ ክትመስሉ ትመጣጠሩ እቶም ሳኹም ዘለዉ ኣቡነ ኣንቶኒዮስ ጂ15 ጋዜጠኛታት ችግር ደም ሓሲብኩም ነርኩም ወዘተ ኢልኩም ዝኣሰርሞ ቅድም ክትፍዎም ይግደስ ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ